The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Biwan Gang Adventure in Mystery Series, Case File Number 4, Hiwaga ng Nawawalang Agila. Kabanata 6, Salakay sa Eagle Camp. Nauna si Ipe. Tahimik na tinungo nito ang sleeping quarters ng kampo. Sumunod si Ungol na pumunta sa laboratory. Si Aldo ang nagtungo sa opisina. Kahit patay ang ilaw ay sinilip pa rin niya ang loob mula sa bintana. Tulad ng inaasahan ay walang tao ron. Ilang sandali lamang at nagbalik ang dalawa sa kinaroroonan ni Aldo. May nakita ka, Ungol? Tanong ni Aldo. Umiling ang tinanong. Ang main switch ng kuryente, napatay mo na? Tumango si Ungol. Hinarap ni Aldo si Ipe. Bossing, tulog na tulog ang nasa loob. Nagihilik pa nga. Bulong ni Ipe. Tamang lahat ang tip sa atin ni Rico. Masayang sabi ni Aldo. Ipe, kunin mo na ang bag sa guardhouse. Agad na tumalima ang inutusan. Saglit lamang at nakabalik na si Ipe. Bossing, anito na inilalabas mula sa bag ang isang baril na mas malaki kesa sa pangkaraniwang revolver. Itong triangular gun mo. Tranquilizer gun, Bopol! Bulalas ni Aldo kasabay ng pagbato kay Ipe. English ka pa kasi ng English, palyado ka naman. Ininspeksyon ni Aldo ang bala ng baril na iyon bago muling isinilid sa bag. Darts ang bala noon at hindi tingga. Kaya ang sinumang tamaan ay makakatulog ng mahimbing dahil parang naturo ka ng pampatulog. Okay, pasukin na natin ang quarters. Tahimik na narating ng tatlo ang pakay. Pumuesto sa gawing kanan ng pinto si Ipe. Si Ungol ay nasa harapan mismo tumayo. Nasa likuran nila si Aldo. Tinapik ni Aldo ang likod ni Ungol. Kumilos ang pipe. Buong lakas na tinadyakan nito ang pinto. Malakas na humampas ang pinto sa dingding na ikinagulat ng dalawang lalaking natutulog sa loob. Napabalikwa sa kama ang mga ito. Ano bang? Naputol na pagreklamo ng isa dahil sinampal agad ni ito ni Ipe ng baril. Pumutok ang labi nito at tumilamsik sa puting kobre kama ang mapulang dugo. Biglang hinila itong patayo ni Ipe at pinilipit ang kanang braso sa likod. Napangiwi sa sakit ang pobre. Ang kasama nito ay hindi nakaimik dahil mabilis na naisalya ni Ungol sa sahig. Nakadapa ito habang buong diin na tinatapakan ni Ungol sa leeg para hindi makatayo. Ilang sandali ang pinalipas ni Aldo bago siya pumasok sa kwarto at kampanteng naupo sa kama. Narito ako para kunin ang mga agila na kanino ang susi ng kulungan. Napakunot noo ang dalawang bihag. Tila hindi makapaniwala sa narinig. Parehong hindi nakakibo, walang nagsasalita. Mainipin akong tao, inis na sabi ni Aldo. Minsan ko lang uulitin ang tanong ko. sinong may hawak ng susi? Nang wala pa rin sumasagot, ay marahas na ikinasa ni Aldo ang hawak na baril. Dinukwang niya ang lalaking nakadapa sa sahig at tinutukan ito sa pagitan ng mga mata. Sindak na namilog ang mga mata ng lalaki. Hanggang tatlo, maikling sabi ni Aldo. Isa, dalawa, ako, sigaw ng bihag ngipi. Ako, pero nasa opisina ni manager, wala rito. Lihim na napangiti si Aldo. Pwes, kunin. Anito kasunod ng pagsenyas kay Ipe. Huwag kang magkakamali ng kilos at hindi lang labi mo ang papuputukin ko. Bulong ni Ipe sa lalaki bago binitawan ang braso nito. Nang makalabas si na Ipe, ay kinuha ni Aldo ang tranquilizer gun. Walang kaabog-abog na binaril nito sa puwit ang lalaking nasa sahig. Bumaon ang dart sa kalamnan nito kasunod ng impit na pag-ungol ng tinamaan. Ilang minuto pa at tumirik na ang mga mata ng lalaki. Nawala na ito ng malay. Nang matiyak na tulog na nga ang lalaki, ay binunot ni Ungol ang dart. Inihiga niya ang lalaki sa kama at inayos na parang himbing na natutulog. Kinumutan niya pa ito. Pagkatapos ay tumayo si Ungol sa pinto habang binabalahan ulit ni Aldo ng dart ang baril. Malapad namang napangisi si Ipe nang iabot ng lalaki ang isang bungkus ng susi. Nasa tanggapan sila ng camp manager at palabas na sila ng kwarto nang may napansin si Ipe na itim na bagay sa tabi ng telepono. Kamera at tipong mamahalin. Tigil, huwag kang lilingon. Utos niyon sa lalaki na hindi inaalis ang nakatutok na baril. Kinuha niyo ng kamera. Laika ang tatak at gawa sa Germany. Natutuwang pansin ni Ipe. Madaling maibibenta yun. Pang good time habang naghihintay sa parte sa mga agila. At hindi niyon hahatian sina Aldo at Ungol. Lakad! Utos ni Ipe sa lalaki. Isa-isang pinabuksan ni Ipe sa bihag ang mga kandado ng mga kulungan. Ngunit bago sila bumalik sa quarters, ay itinago ni Ipe sa labas ang kamerang ninakaw. Ayos na, bossing! Ulat ni Ipe kay Aldo. Pagkasabi niyon, ay niyapos agad ni Ungol mula sa likuran ang lalaking kasama ni Ipe. Pinaputukan ni Aldo ito. Bumaon ang dart sa hita ng lalaki. Sandaling nanlaban ng lalaki sa pagkakayapos ni Ungol. Ngunit hindi nito kayang labanan ang gamot na dumadaloy sa katawan. Unti-unting nanlambot ang lalaki at nawalan na rin ito ng malay. At gaya ng nauna, inihiga rin ni Ungol ang ikalawang lalaki. Ayos na yan, Ungol, sabi ni Aldo. Kunin mo ang pick-up at ipasok mo na sa compound. Ibinuhos ni Ipe ang laman ng dala nilang bag. Nahulog ang anim na rolyo ng electrical tapes, dalawang flashlights, mga busil kong yari sa itim na tela at isang maliit na kahon. Mabilis na dinampot ni Ipe ang mga electrical tapes. Sumunod ay ibinulsa ng lalaki ang mga bulsiko. Binuksan ni Aldo ang kahon na naglalaman ng 20 piraso ng dart. Bago niya ibinala sa baril ang isa ay tiniyak niya munang tama ang dosage ng gamot na nakakarga sa dart. Binasa ni Aldo ang nakasulat sa dart. 4.5 mg volume IM. Si pag-asa ang buwena mano natin, Ipe. Nakangising baling ni Aldo sa kasama. Iniwan nilang nagsasagutan ng mga hilik ang dalawang kawani ng kampo. Mabilis na tinungo ng dalawa ang kulungan ni Pag-asa. Marahang binuksan nila ang pinto ng kulungan upang hindi mabulabog ang ibon. Habang iniilawan ni Ipe ng lente ang kinaroroonan ng agila, ay binaril iyon ni Aldo sa pagdadalhan nilang taguan. Sa ganitong paraan ay hindi makakakita ang ibon pagkagising nito sa pagdadalhan nilang taguan. Galit ang mga agila sa kapwa-agila, lalo na't magkakalapit lamang ang mga hawla nito. Mag-aaway ang mga ito at baka masaktan. Hindi naman talagang iniintindi ni Aldo ang kapakanan ng mga ibon. Tinitiyak lamang niya na walang masasaktang agila hanggang hindi pa natutubos. Kakatapos pa lamang ni Ipe nang pumasok si Ungol. Binuhat nito ang walang malay na agila at dinala iyon sa sasakyan. mabilis namang nagtungo sa susunod na kulungan sina Aldo at Ipe. Naisakay na ang lahat ng agila sa likod ng pulang pickup ni na Aldo. Nakaupo si Ipe sa likod ng manibela. Nasa tabi niyon si Aldo. Hinigpitan muna ni Ungol ang tali ng trapal na nakasaklob sa likod ng sasakyan bago ito pumuwesto sa likuran. Mabilis na humarurot palabas ng compound ang sasakyan. Lingid sa mga kasama ay nasa paanan ni Ipe ang ninakaw niyong kamera. Tumigil ang sasakyan sa tapat ng guardhouse. Lumabas si Ungol at binuhat papasok ng sasakyan ang mahilulupang si Rico. Kahit umiikot ang paningin, pilit na inaninag ni Rico ang mga hugis na nakikita. Nagtaka pa ang gwardya nang makaramdam ng matulis na bagay na bumaon sa kanang braso. Bumigat ang talukap ng mga mata ni Rico at muling nagdilim ang kapaligiran ng lalaki. Saan ba natin dadalhin si Rico, bossing? Tanong ni Ipe habang nagmamaneho patungo sa kanilang kuta. Sa palagay mo ba, para saan ang malaking kulungang ipinagawa ko sa inyo? Nakangising sagot, tanong niya. Bakit ba isasama pa rin natin si Rico? Pilit pa rin ang nagmamaneho. Ipe, bukod kay Rico, wala nang nakakaalam na tayo ang tumira sa Eagle Camp. At dahil mawawala si Rico, siya ang magiging primary suspect ng mga polis. Ni hindi tayo kailangan magtago sa bundok. Malayang makakapasyal tayo sa downtown.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.